خيار أضاعة راديو ثين. طالما فما تدني جلر بونكم وانكن جيلن وانكن جيونة هبتان في سمونة خبر لرنا الوهم قوية تبرنامج لرنا باش ما ظنون بونم فاهم لكم خبر لرنا في تاستريار ميكروفون ميرتان فاري.
Assalomu alaykum hurmatli dinlayicilar, boshqa xabarlarim kaverining qisqacha mazmuni. O'rtada 1400 odam protestlar uchun chiqdi. Ozarbayjonda politsiya protestchilar rasmiy daratdi. Pridnestrovyeda general Lebedin haykali ochildi. Endi suv belik xabarlarining to'liq mazmuni. Орсетті мүңлөр саатым Владимир Путиннің өзейпісінден шекілмегіне сөйледі үйірдің сайлау системасының өзгөрділмегінің талап еті протест кесірді. Полиция сейшін бүгінгі шерлін протесті 10 мүн төріға ата мүн келіндігін айтар. Демонстрацияның ұрдың жүрерің өңі сөрмегін өрі, оңы 20 мүн ұғылай ата матнашыптыр. Оппозиция лидерлерінің бері Борис Немцов протестің дұвамында сөйлесі күсетті.
Предлагаем избавить страну от узурпатора.
Биз юрды өмір ойы долондырмак ве бізі таламак сілеян зор білен хакимиеті ейлен адамдан динмағы теклив етеріз. Деп Немцов чықшында айтты. Протест өрішлерін оппозицияның ұңдыварчы векелерінің қатнашмағында бөктіншілік төреді. Себебі олар 6 майды болан бейдізіншіліклер білен бағылықты сейшен бөгіні сорық еділді. Азербайджан пайтақты Бакуда полиция рұқсат берілмеді протесті дарғытты. Сөйледі оппозицияда Кориал топорының бастықларының бері ве еншімі активисті түсі өділді. Олар парламенттің бинасының тарап үрісі басланларында полиция олары сақлады. Протестшілер адамларын информация алмақ мүмкіншіліклерін сәкілендірчек, қанун үткішмелерінің арсы демонстранция кетірмек планы ұстырыптылар. Оппозицияның өңісірмекінің өрі, тәді қанун проектлері хүкіметің мали әрекеттерінің айдыңлығына белгілі бір дәрежеде бөгіт болар. БМГ Сирияның президенті Башар Аль-Асадың режиміне яралы конфликтлерінің дуамында чағылары үлдірген яды қиындайанларын сануына қосты. БМГ-нің тәзі қасаватында нықталмағына өрі, Сирияда 9 жасындан кем кіші чағылар тұсы өділмек, жынсыз орлықлары ве қиындамық кәлі елкіншіліклері сезі бар еділіптір. Қасават чағылар ве Сирияның озолқы қарбылары білен кетерлен көріңдөшіліклерінің дуамында дүзілді. Қасаватта оппозиция білен сөгішлерді Çağırların tankların önünde oturdurup, diğeri kalkan hükmünde ulanılındığı hem aydınlar. Söyledi Hasavut'ta uruş vaxta pozisyon güçlerinin çağırları su ve diğer dermanları taşıma için ulanyandıkları hem tankitlenyar.
Azatlık Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Украинаның Николаев шәһәрендә зорланып, соңдан һәм өлен бер еткенче кызның исе буенча суд ише дәвам итәр. Сисен бүген суд башланды. Судья Алена Селиванова тиңнесен ачык кесектәрне мәлим итте. Мондының суд тиңнесенең япык капларын аңгырсында болжоктыгы айтылыпты. 18 яшьлы Оксана Макар кесерхана дүшендән 3 гептә кечен соң югылыпты. Мондының март айында уны зорлыярлар, богыярлар, соңдан һәм якярлар. Бу вака Украин зигменчилігінде нәгейлілік дөретті. Илкі васты бұ ис бойынша айпланым тұсы өділінерің кісінің ен атасы хүкімінде ис... Бағыслан, кісінің ен атасы хүкіметті исләндіклер үчін сол үкі адым полициядан азаттығы көйверілікті. Бұ әмі өзгізігінде ел атың арасында протестарың дөремегіне себәп болды. Қиды зорылмақта күмән едилен үші адым тұсы өділіп, Олары дегісілі айпламалар білдірілді. Олары біріні адым өлдірмің сенің шығы бойынша кемі күнәйін көлер. Молдованың өз-өзінің қарашысы деп ұғылан еден Приднестровия регионында рус генерал Александр Левидің хейкіл ашылды. Генерал Левидің хейкілінің ашылыста барысы сейшен бүгін пайтық Тирасполда болды. Левид ұзасан Приднестровияның русшы ғұрлайаны ашыжырардың арасында хорматы үйе. Генерал Левид 20 000 мүнден озал Приднестровия регионы білен Молдова күшлерінің арасында қычақнышығы дұрзыпты. Орсет тарапындан қолдың үлен Приднестровия сев etdi. 1990-cı illərin başında özünün qarızlılığını ıqlan etdi. 1992-ci ilin iyun ayının ortalarında regionda Moldovanın yaraqlı güçləri bilən çaqnışıq dörüdü. Sol vaqalarda yüzlərcə adam helak boldu. Pridnestrovye çaqnışığı ort xarıblarının qosulmağı bilən toqtadılıbdi. Sonda ort qosunlarına general Levit yol basır gedibdi. Levit 2002-ci ildə vertolyot helakçılığında aradan çıxıyar. Uvanistanın Vardak vilayetinde mini avtobus partladılığında bir asadım sultanı bir ayalı çağı öldü. Bu arada yurdun resmileri haber veriyor. Vilayeti hakimliğinin metbuat vekili Sahidullah Sahid'in mağlumatına göre partlamada ulota olan belki 4 yolukçu amanı alıptır. Fisin bunu olan partlamanı Taliban hareketinin kurnandığı çakı diliyor. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühüm havarlarının kəvirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlaptık qıtınıza yetiren Merdan Sariyev, azatlığın torkunlarında qalın.